Geroabaik berriz Koldo Martinezen alde egin du udal hauteskundeetan emaitza onak lortzeko. 2019az geroztik Espainiako senataria da Nafarroako Parlamentuak hala izendatuta eta 2015-2019 artean Nafarroako parlamentari izan zen eta Iruñeko udaletik Iruñerri osoarekin lotu nahi duela harremana esan du Koldo Martinez. Egunon.
Egunon.
Metropoli forala eta arekin Iruñeko udaletik bat egin nahi duzula. Guri izena lapurtuta Metropoli forala.
Bai, bai. Ala esan nuen atzo, atzoko itzalditxoan. Zuen programa honi izenburua asko gustatzen zaidala eta zuen baimenik gabe ba, erabili egin behar nuela. Bai, Metropoli forala zen azken finean Iruñeko udalera aurkezten zaure burua edo, en fin, aurkezten duzunean, noski, ba, ez duzu bakar-bakarrik hori aurkezten, Iruñarako aurkezten, nire ustez oso garrantzitsua delako Iruña kontutan hartzea Iruñerriaren baitan, edo Iruñerriarekin batera.
Atzoko sarrerako hitzaldian esan zenuen, nabarmendu zenuen, Iruñeko udalean zalaparta gehiegi dagoela eta bereziki fokua jarri zenuen alderdi sozialistaren gainean, ezta? PSN-ek jokaera eta jarrera okerra izan duela regionalistekin bat eginez.
Bai, eta egia da, historian zehar horrela jokatu du beti Nafarroan alderdi sozialistak, eta ba, pentsa Iruñeko udalean zer nolako jokabidea izan duen legealdi honetan. Neiko jokaera kaskarra eta onartezina, ez? Gogoan izan, oain dela urtebete gutxi gora bera, lan erreforma bozkatu behar zenean, zer nolako harreman isil, ilun, argiri gabea, transparentziari gabea, zer nolako akordioa egin zuen alderdi sozialista UPN-erekin. Akordioaren ondorio batzu ezagutzen ditugu, ezagutu ditugu, baina seguruenik akordio hori asko zabalagoa izango zen, asko sakonagoa, eta nire ustez, eta gero abeiren ustez, ba, Iruñako biztanleriaren kontrakoa. Beraz, bai, alderdi sozialista oso hurbiletik begiratu behar da beti.
Aritz Pascual, albiestegietako lankidea, datuak begiratzen egon gara, ez da? Eta ez telea lehenengo aldia, ez da? Koldo Martinez aurkezten dela Iruñeko udalera, alkategai bezala, atzera begira jarrita, oso korrezpanago, 1900 da, 1980-ara egin beharko genuke atzera,
ez da? Koldo, ez da, Euskadiko ezkerrarekin baino noren garaiberriak datoz, aldaketaz asko mintzatzen gara, lortu zen aldaketa bere unean duela bilegintzaldi, eta atzo aipatu zenuen, ez da, Koldo, geroa bai indartsua behar dela, hain zuzen aldaketa lortu alizateko, eta horretan erronka daukazu, 5 zinegotzi izatetik, 2 zinegotzi izatera jeitsi badizen, aurreko legegintzaldian geroa bai koalizioa.
Bai, aldaketa lortu genuen Nafarroan, kostata, asko kostata, baina lortu genuen, eta aldaketa horren ondorio, ba, hor daukagu, momentu honetan, ba, historian beti eskuinarekin bat eginduen alderdi batek, hots alderdi sozialistak, ba, bueno, nolabait, ba, behartu egin genuela, esan dezaket, ba, aldaketa gobernu horren ildotik jarraitzeko, ezta? Eta hor dago, ba, bueno, ba, pasaden legealdiko aldaketaren gobernuaren ildotik abiatzen dena, gauza batzutan, beste batzutan baino gehiago. Eta bai, noski, nik neure adina daukat, eta historian zehar, 18 urte bete nituenetik, ba, militantzia politikoa izan dut, eta oso nik esango nuke pertsona komprometitua izan naizela nire bizitza osoan zehar, komprometitua izaten jarraitzen dut, eta noski, ba, ni beti nire alderdiarekin, nire talde politikoarekin bat, eta ba, beraiek eskatzen eta eskaintzen didatenaz guztiz ados generalean.
Aizu Koldo, oso baldintza berezietan helduko dira maiatzeko udal hauteskundeak Iruñera. Enrique Maia, egungo alkateak ez du karguan errepikatuko, beraz, alkatetzan aldaketa egongo da bai ala bai, eskuina zatikatua aurkeztuko da, Nafarroko gobernutik datorren Elmasaitz hautagaia ere heldu da, nola ikusten duzu panorama hauteskundei begira?
Bueno, ba, panorama interesgarria, esango nuke, ezta? Zera, zerrendaburu gehienak batez ezik, zerrendaburu guztiak batez ezik ezagutzen ditut, denak oso onak dira, oso aukera onak ordezkatzen dituzte pertsona konkretu hauek, eta, bueno, ba, nik uspero dudana da, zera hasten denean, bakoitza gai izango garela geure programa lasaitasunez aztertzeko. Eta, ba, eta gero noski, ba, Iruñeko biztanleriak erabaki dezala. Eta erabaki Iruñaren biztanleriaren erabakiaren ondoren aukeratuak izango garenak gai izan beharko genuke Iruñako udala talde progresista batek ere zuzen dezan.
Erortzen den Nafarroako bandera, irekitzen ez den Labriteko zaldaina, Enrique Maiaren kudeaketak erraz jarri dizue, orain oposizioa egiteko aukera?
Bai, nik bandera erraldoi hori erorizenean txio bat atera nuen, esanez, UPN-eren politikaren paradigma, Nafarroako bandera lurrean. Bai, nik uste dut, bueno, erraz, nik ez nuke esango erraz, nik uste dut, noski, ba, beraiek ere eskuinak bere boto emaientzat, ba, seguru aski, seguru, lan ona egin dutela pentsatuko dute, ezta. Da, nik nahi dudana da, ba, hori, nik defendatuko dudan, geroa bai defendatuko duen programa, lasaitasunez, argitzeko eta lasaitasunez defendatzeko aukera izatea. Uh-huh. Eta niretzat hori da garrantzitsuena, hori da joko demokratikoa. Ez, eta ez, ba, gaur egun bizi dugun, hasta bata bestearen kontrako irainak eta botatzen. Ez nik atzo esan duen, zaidala bat ere gustatzen, el reñidero español delako hori, nik itza eta bakea erabiliko ditut tresna bezala.
Senatuan ere bai aurrez aurre ikusiko zenuen, reñidero hori. Azkeneko galderan ere parte, zenolako iria eraiki nahiko zenuke alkate moduan, datozen laurtetan, zein da Koldo Martínez eta Geroa Bairen hiri eredua?
Begira, nik uste dut, seguraski zerrendaburu gehienok momentu honetan antzeko gauzak esango ditugula, ezta? Hiri inklusibo, berde, jasangarria, edo, en fin, eta guzti hori. Baina, nik hola, bereziki argitu nahi dudana, edo esan nahi dudana da, Iruña proiektu bat, hiri proiektu bat daukadala, Iruñerriaren programa batekin lotuta. Eta nik uste dut hori dela, ez dakit, nik bentsat, ba, azpimarratu nahi dudana. Eta noski, eta benetan diotxot, nik uste dut, gehienok antzeko hitzak erabiliko ditugula, eta ikusiko dugun hori, ba, antzeko hitz horiek nola gauzatzen ditugun gero, ba, gutariko bakoitzak.
Oso ongi, Aizu, amaitzeko eta erremate moduan, atzo ere esan zenuelako, ezta? PSOEren estrategian Madrilen baldintzatuko dezakeela gobernu progresista Nafarroan Txibite gobernu buru izatea. Hala gertatu daitekeela Iruñeko udalean uste duzu?
Bueno, nik argi daukadana da Nafarroako alderdi sozialistak ez duela ezer egiten Madriletik baimena ez badu lortzen. Edo areago, Nafarroko alderdi sozialistak Madriletik agintzen diotena egiten duela beti. Eta hori niretzat errealitate bada, kontutan edukitzekoa da, eta, bueno, eta ikusiko dugu. Bai, hori da nire analizia, gero ikusiko dugu, baina nik uste dute alderdi sozialista horrela portatu dela beti, eta, bueno, hori ere kontutan eduki beharko dugu, hauteskunde hauetan, eta ondorengoetan.
Oso ongi, ba, Geroa Beiko zerrenda buru, Iruñeko udalerako, Koldo Martínez, mila esker, nahi duzun arte, ongi izan.
Eskerrik asko zuei.